Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману української письменниці Анни Хоми «Лемберг. Під знаменами сонця». Цей твір написаний у жанрі мікс з елементами історичного, соціально-побутового, пригодницького та психологічного романів. Книжка гостросюжетна. Окрім традиційного жанрового зачину, на героїв чекають багато таємниць і багато пригод, які тісно переплітаються. Одна з ліній – історія Яна Губицького. Якось він випадково дізнається, що його батько насправді не успадковував родового маєтку, а здобув його незаконно і підступно у пана Анджея Губицького, вкравши при цьому й родове ім'я. Здавалося б, ця історія вже в минулому, однак ні, хтось вирішив повернути історичну справедливість. То щоб не відповідати за давно скоєне, Ян разом зі своїм товаришем Мар'яном Добрянським змушений тікати до Лемберга, Львова, щоб загубитися у великому місті. У героїв виявляються нові, раніше непримітні риси характеру. Януш, інфантильний шляхтич, демонструє стійкість, сміливість та винахідливість, тоді як Мар'ян – щиру підтримку, небайдужість, доброту. Роман Анни Хоми обов'язково сподобається шанувальникам історичного та психологічного жанрів, а найбільше – прихильникам пригоди таємниць, тим, хто вірить у шляхетність та справжню дружбу. І не дивуйтеся, якщо з-за хмар до вас визирне сонце, коли слухатимете чи триматимете цю книжку в руках. Сторінки роману «Лемберг. Під знаменами сонця» читає авторка Анна Хома. Слухаймо.
Мій тато не збирався перервати давні усталених традицій свого роду, поза як нічого кращого у своєму житті не знав. Аж поки одного ранку, 2 дня листопада 1848 року, коли йому виповнилося 11 років, учепившись у задок чиєїсь коляски біля костелу Святого Антонія, заїхав майже до площі Галицької. Зіскочивши на землю, побачив біля Бердандинської дзвіниці круглі дула гармат на зелених підставках з жовтими колесами, а довкола них – жовнірів з карабінами і наплічниками, у темно-синіх мундирах із червоними облямівками і жовтими гудзиками, у чорних шапках із блискучими кокардами і тих, хто цими жовнірами командував – на конях із шаблями. Мій тато ніколи не зустрічав стільки війська в одному місці. Тому завмер із роззявленим ротом, отямившись лише тоді, коли якийсь чоловік без каптана в сорочці і розщеплені на грудях камізельці похмуро пройшов повз нього і пішов собі далі, зовсім не здригнувшись, коли голосний окрик зі стражниці гулко пролунав над порожньою площею. Не розуміючи, що діється, мій батько почув звуки, які він ніколи досі не чув, але які навіть в 11 років не можна ні з чим сплутати. А помітивши, що той чоловік біжить, побіг собі. Звуки пострілів. Ранішнє місто ожило. З'явилися тут і там люди з мішками, відрами, кріслами, дошками. Вони скидали все це просто на дорогу, перекриваючи рух, розмахували руками і щось кричали. До них долучалися люди зі зброєю, а десь попереду знову загриміли постріли. З ратушної вежі пролунали удари дзвона, гучні і тривожні, які будили тих, хто ще спав. Просто на бігу мій батько стикнувся з якимось паном, що з'явився з дверей крамниці на площі Фердинанда. Той схопив його за плечі і запаленими очима вигукнув. Нарешті, дочекались. Вирвавшись із його рук, Михайло сховався в тій крамниці, а відхекавшись, роззирнувся. Крамниця виявилася книгарною розмаїтості, а той пан, як говорили між собою схвильовані жінки, ледве помічаючи юного відвідувача, Каетоном Яблонським, її власником. Оповідаючи потім безліч разів своїм домашнім і сусідам про той день, коли в моєму місті палали ратуша, театр, школа, академія, університет та кам'яниці, коли вбиті горем жителі оплакували загиблих і перев'язували поранених, а мародери забирали все, що можна з розбомблених помешкань, а що не можна забрати, ламали і викидали через вікна, ставши в 11 років свідком останнього акорду невдалої революції 1848 року, мій тато лише Софії, одній єдиній доньці славного на все передмістя Чинбаря, розповів, що відчув, коли опинився серед царства книжок, карт, малюнків і гравюр. вересні 1866 року дружина мого батька, а моя мама, Софія Добрянська, написала листа. Уранці, коли місто ще спало, а вона ніяк не могла зімкнути очей. Напередодні було видано наказ про арешт її чоловіка і троюрідного брата. Звинувачувала їх у викраденні малолітнього сина, спадкоємця на кваші, з метою одержання викупу. Жандарми провели обшук у їхньому домі і домі її батька. Славний чинбар Личакова не зміг пережити ганьби і до вечора помер від апоплексичного удару. Свекор увесь день просидів у приймальні дирекції поліції, де йому настійливо порекомендували звернутися до адвоката, бо докази незаперечні. Одяг малюка було знайдено під час обшуку на возі, що ним Михайло Добрянський приїхав з Бродів. Самого Михайла Добрянського не знайшли, тому на нього у його ж домі було влаштовано засідку. Обмивши тіло свого батька, домовившись із парохом про похорон і панахиду, і відбувши нічні чування при покійникові, моя мама сіла писати цього листа. Ніхто в домі її батька її не перечив, ніхто досі не міг утямитися. Високошановний пане, знаю, що марно просити вас про помилування, милувати можуть і мають право лише найясніший цісар і Господь Бог. До вас, як до директора поліції, я звертаюся з одним єдиним проханням – з'ясувати істину. Вірю, що для вас, як для мене, істина важливіша над усе. Звідки вона брала ці слова? Звідти, мабуть. Звідки я братиму свою ненависть, мов поклади ропи, з найглибших підвалин душі? Вірю, що знайдені вами докази будуть вагомими і беззаперечними, і наперед схиляю голову перед верховенством права і закону. Жінка, яка закінчила лише початкову школу при парафіяльній церкві, але заразившись від чоловіка його великою мрією, прочитала, мабуть, більше книжок, ніж деякі освічені мужі того часу. Прагну, як і ви, щоб винні були покарані, але сподіваюся, як і ви, що жодна безневинна душа не понесе тут на землі і там на небі незаслуженого покарання. У цьому листі вона опише свого чоловіка, якого знала і любила змалку, опише його вдачу і характер, історію його життя і його мрії, його зустріч із спадкоємцем на кваші. Запевнить, що зробила це чесно і неопереджено. Висловить надію, що її слова допоможуть у розкритті цього гіркого злочину. Пан Антоній Гамер, тогочасний директор львівської поліції, надвірний радник і дуже сердитий того ранку чоловік, який змушений займатися чиїмись проблемами, а хто ж тоді займеться його проблемами? Он де манеж зі стайнями треба розширяти, а кляті підрядники на одному піску і воді замішують мальту. Коли йому принесуть листа від мешканки Личаківського передмістя, Софії Добрянської скривиться, як від кислички. Знову ті недолугі передміщани, далі свого носа не бачать. Стільки світу, як їхня хата і церква. І вони ще сміють листи писати, а передмістя так і кишать вошами і злочинствами. А прочитавши листа, спохмурніє ще більше. Якщо вони, ці темні галичани, ці заколотники, уміють писати такі листи, то цісарю потрібно більше армії і більше поліції, про що він негайно доповість новому намісникам, Францу Паумгартену. Хай знайде спосіб розширити штат, поки їх тут усіх не повистрілювали. Про істину пан Антоній Гамер того ранку не сильно буде замислюватися. Лист відправлять до архіву. Заіржавіла до останнього цвяшка чиновницько-судово-поліційна машина буде розкачуватися доти, доки не перемели мою родину, а мене викине зі звичного світу у світ злодійський. Я пам'ятатиму з того часу лише велетенські сходи палацу на Кваші, куди ми з мамою приїдемо, щоб ублагати тамтешнього спадкоємця Анджея Губицького відмовитися від своїх звинувачень проти Михайла Добрянського. Пам'ятатиму мамин плач, гавкіт собак і довгу темну ніч у кареті, яка мчала мене кудись так довго, що я заснув, а прокинувся вже зовсім в іншому місці, серед чужих людей, які стануть з того часу моєю сім'єю. Більше відтоді я нічого не пам'ятатиму. Я вже згадував, як можуть тягнутися дні за днями, коли вам навпаки потрібно їх прискорити. Коли я майже закінчив скачувати в пілюлі якусь гливку сіру речовину з м'ятним запахом, до кімнати увірвався конюх і взявся гмукати й окати, шарпаючи мене за руку. У кращі часи я б йому показав, де зимують не тільки раки, але й щуки та карасі. Але зараз слухняно підвівся і, постукуючи ціпком, рушив за ним. Він повів мене через передпокій туди, де я ще не був, у святая святих, покої нашого пана. І окаючи та гмукаючи, залишив мене самого. На столику, скрученими ніжками, з лакованого дерева і мармуровими вставками по центру стільниці, стояла маленька закопорена плящинка з темного скла. Я знав, що вона призначена для мене. Я міг її взяти і піти. Мій приспаний звір трусунув за гривком, зачувши запах волі. Тому достояти ті останні хвилини спокійно було понад моєї сили. Де знаходить сили актор, дограючи ненависну йому роль? «Ти вже тут?» «Добре, вона гадає, що я погоджуся. Вона мене погано знає». Лікар метався по кімнаті, підбігав до вікна, потім вертався назад, потім знову до вікна. «Вона не слухала мене. Коли я говорив, що її доньку не врятують ці йолопи з колегії. Вона мала гроші. Вона гадала, що гроші зроблять їх розумнішим. Якби що». Він важко дихав, навіть стогнав, не припиняючи свого ходіння туди-сюди. «Якби її одразу на операцію, як я й казав, якби одразу, не було гарантій. Але так вона не дала їй жодного шансу». Вітер здіймався услід йому, і підлога двихтіла. «А тепер вона прийшла. Хоче, щоб я оглянув її сестру. Каже, що довіряє тільки мені. Пізно. Вони сказали, що це смерть на моїй совісті. А вже ж, до мене були черги. Люди йшли і йшли. Їм це не сподобалося. Вони вирішили, що позбавлять мене права на приватну практику, і всі забудуть про мене. Але в краєвому шпиталі теж питали тільки про мене. Вони докопалися, що я підпільно приймаю хворих, і зачинили переді мною двері шпиталю. А якщо я можу допомогти? Мені що, відмовлятися?» І ось вона знову прийшла. «Але я її не прийму». Він шарпнув штори, аж щось затріщало, і підійшов до мене в притул. Його черевики вже не виглядали бездоганними, і штани висіли аби як. «Ти нічого не чув». Я кивнув. Буря поступово вщухла. «По 5 крапель перед їжею, не більше. Запам'ятай, не більше». Він простягнув руку до плящинки, але попід вікнами зірвався з місця якийсь екіпаж і прогримів вулицею Голубиною в напрямку Академічної. Потягнувшись слідом, він ненароком зачепив рукавом плящинку. Перекинувшись, вона швидко покотилась до краю стільниці і впала на підлогу. Могла б упасти, якби я не нагнувся та не схопив її на півдорозі. А тоді випростався і вперше за ці дні прямо поглянув у сіро-голубі очі лікаря. Бо критися вже не було сенсу. Бо вітер волі збив мого звіра з пантелику, і він згадав про інстинкти, які так довго тлумив у собі. Актор провалив гру. Бездарний актор. Ненависна гра. Лікар мав акуратну борідку, акуратні вусики, акуратну фризуру та акуратне пенсне. Усе, як і личить справжньому лікарю. Ми були одного з ним зросту, тому ні впускати, ні задирати голову ні в кого не було потреби. Він зняв пенсне, протер його хусточкою і знову начепив на носа. А в повітрі вже розтікалася відраза, наче нечистоти в полтві. Отже, вони знову перемогли. Усміхнувся, зіжмакав хустинку, а тоді розправив і акуратно вклав до кишені. Костюм у сіру смужку з тонкої шерсті був пошитий ідеально. Його швець знав свою справу досконало. Мене знову підловили на підпільному лікуванні. Як майстерно. Я майже повірив. А вони попереджали, ще раз казали, ще раз. Ну що ж, розвів руками. Вік живи. Юзику! Той, звісно, з'явився на порозі моментально. Відпровадь цього пана до виходу. Мені треба побути самому, поки за мною не прийшли. Я прочистив горло. Хвилиночку. «Геть!» – зірвався він. Тепер усміхнувся я. Як приємно було взяти реванш. Тільки от що на це сказав би Яник, звір мій клацнув зубами. «Справді, коли ми кого слухали?» «Я не мав вибору», – почав я. «Тобто мав прийти, подзвонити в той дзвіночок, постояти під хвірткою, знову подзвонити. Ви ж би мені не відкрили? З вікна хіба глянули б, і все». Ваша зарозумілість вас погубить. Але я то дурниця. Чому ви їй відмовили? Я вказав за вікно. Він подивився туди, а тоді на мене. Сіро-голубі очі здивовано кліпнули. Ви хочете дочекатися її похорону, щоб на могилі проклинати цю вашу колегію? Тоді вже точно нічого не можна буде змінити. Тепер здивування повисло над його головою, наче німб. Не ховайтеся від них, провадив я далі. Відкрийте двері свого дому. Запросіть їх на мрич. Пригостіть шампаном. Внесіть у їхні ряди збентеження. Перетягніть на свій бік найбільш затятих противників. Зіграйте з ними у свою гру. Гарантій нема, але інакше ви не даєте собі жодного шансу. І розвернувшись на підборах, я рушив до дверей. Юзик дивився на мене, роззявивши рота. «Стій! У мене нема часу. Я і так тут надовго затримався. Стій, кому кажу? Юзику!» «Не смішіть, пане лікарю, ваш Юзик здатен впоратися хіба з дитиною». «На одну хвилину трясся!» Уже минувши охоронця, я зупинився. Лікар підійшов, прискіпливо змірив мене з голови до ніг. Не повірив, але спитав. «То ти справді за ліками приходив? Для свого друга?» «Ні», – я мотнув головою. І додав на мові наших з ним предків-русинів. «Для свого ворога». І залишив його потопати у здивуванні, мов віллу у зелені. Усю дорогу до академічної я перебував у іншому часі, з іншими людьми, на іншій мапі Європи. Я пробував уявити, якими вони були, ті люди, час і мапа. Запах свіжої випічки з кравниці над полтвою, що тепер текла у велетенській підземній трубі під площою академічною, повернув мене до справ насущних. Фігура Яна Непомука, покровителя роздоріж та мандрівників, мабуть, чатувала тут саме на мене. Мандрівника, який опинився на роздоріжжі і не знає, куди звернути. Бо куди б не звернув, ніде не буде йому щастя. Я кивнув святому Яну, як давньому знайомому, оминув палацик Фредрів в оточенні буйної зелені, короткою кам'яною вуличкою вийшов на панську і ледве встиг відскочити сперед упряжки коней, що круто завертала до брами будинку під номером 7, везучи за собою коляску з двома пасажирками. Усе б нічого, у нас частенько люди й коні не можуть розминутися навіть на широких дорогах. Але одна з пасажирок, розкішна пані, зі страусовим пір'ям на голові і в бузкового кольору сукні з шовку, привернула мою увагу тим, що з натхненним виглядом кричала щось німецькою мовою до своєї супутниці. Слів я не розібрав, але те, що то були не зовсім милозвучні слова, зрозумів точно. Її супутниця, дівчинка років 13-14, що сиділа, закутавшись у гранатовий плащ, теж, мабуть, це розуміла. Але нічого не відповідала. Я почекав, поки за ними зачинили ворота, і побачив, як зі сторони площі Митної ведуть арештанта. Закутий у кайданки по руках і ногах, у супроводі двох конвойних, він ледве сунув, клацаючи ланцюгами та мляво охоляючись від гнилих овочів, якими намагалися поцілити в нього, зграя дітисок. Арештант як арештант, зарослий, пелехатий, у брудному одязі і стертих черевиках. Ведуть, мабуть, до цюпи. І, мабуть, він того заслужив. За 2 місяці, поки ми з ним не бачилися, він схуд і почорнів на обличчі. Але усмішка була така ж крива і повна презирства. Якби мене не затримали тут коні з коляскою, я б його не побачив. Я ще раз поглянув на будинок під номером 7 і ще раз на арештанта. Святий Ян Непомук був би зараз мною задоволений. Я вибрав дорогу, якою піду. Мандри завершилися. Одягли кайданки і приставили до мого звіра конвоїрів. І поки він не дійде до кінця вибраної ним дороги, інших доріг не існуватиме. Я прослідкував за процесією до вулиці Ягелонської. Цього було досить. Я дізнався, куди конвоїри ведуть арештанта. Тепер він нікуди від мене не дінеться. Залишилося кілька дріб'язкових справ до завершення. Сонце стояло в зеніті. Його знамена виблискували золотом над закутою в ланцюги землею.
Ви слухали сторінки роману української письменниці Анни Хоми «Лемберг. Під знаменами сонця». Читала авторка, режисер програми Оксана Петрова, музичне оформлення Вадима Царенка. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре!